Përshëndetje të ndërruar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollë ju shoqërojnë në 15 minutat vijues, fillimisht të një me kryetitujt. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani e mbron Bashkimin Jasharin si komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës. Këtë vit në Kosovë raportuan 8 raste të infektimit me virusin HIV. Barbados bëhet republika më e re në botë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka emëruar Bashkimin Jasharin si komandant të ri të forcës së sigurisë së Kosovës. Në një komunikat për media zyra e presidencës ka thënë sot se emërimi i tij është bërë pas propozimit të ministrit të mbrojtjes Armand Mejaj dhe rekomandimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Paraprakisht Osmani ka liruar nga detyra komandantin e deri tashëm Rahman Rama, i cili është thënë të ketë dhënë tërheqjen nga ajo pozitë. Më herët Bashkimi Jashari ka qenë shefi inspektoriatit të FSK-s. Forca e sigurisë së Kosovës është themeluar 2009 në bazë të planit të Atesari, dokument që ka rezultuar me pavarësi të Kosovës. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e FSK-s. Do të ndrojmë temë të informacionit. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se këtë vit në Kosovë janë regjistruar 8 raste të infektimit me virusin HIV që shkakton sëmundjen AIDS. Për dallim nga viti i kaluar kur disa shërbime nuk kanë mundur t'i ofrojnë personave të prekur me këtë virus për shkak të pandemisë së koronavirusit, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se më 2021 të gjithë të prekurve është siguruar terapia dhe analizat e nevojshme. Disa prej tyre janë infektuar edhe me koronavirus. Holsit na sjell Bekim Bislimi.
Dita botërore e luftës kundër AIDS-it, SIDA-s, e cila shënohet më 1 dhjetore, gjen Kosovën me 8 raste të reja të raportuara të personave që kanë rezultuar pozitiv në virusin HIV, konfirmojnë nga Klinika Infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Virusi HIV shkakton SIDA-n, që është forma më e rëndë e infeksionit nga ky virus, i cili dëmton sistemin imunitar të njeriut, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha rastet me HIV pozitiv janë duke u trajtuar në kushte shtëpie për shkak se sipas tij për momentin ata nuk kanë nevojë për hospitalizim.
Në 2021 i kemi 8 raste të reja. Dhe me këto 8 raste të reja që i kemi, dikon i kemi 20.000 raste që i kemi për momentin në trajtim.
Pandemia koronavirusit vitin e kaluar, por edhe si vjet në disa raste, për shkak të fluksit të madh të pacientëve me COVID-19 në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, e kishte vështirësuar situatën e trajtimit të personave që jetojnë me HIV. Vitin e kaluar, në disa raste janë shënuar ngesje për sa u përket analizave rutinore të personave që jetojnë me virusin HIV. Por si pas shefit të repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti, gjatë këti viti për të gjithë personat e prekur nga ky virus, është siguruar terapie vazhdueshme, mungesa eventuale së cilës do të mund të shkaktonte probleme të ndryshme për këta persona.
Këta në asnjë moment nuk kanë mbetur pa terapi. Bile erve testet ma të rëndësishme që ne i punojnë me qëllim mbikëqyrjes së tyre në aspektin imunitar edhe virusal, i kemi bo në njërë të regullt me qenë se preferohet zakonisht minimum 2 herë në vetë, ne e kemë realizuar në kontratën 2021 që 2 herë kemi punuar këto analiza.
Qendra për Këshillim dhe Trajtim të Varësisë Labirint në Prishtinë vitin e kaluar kishte bërë testimin për HIV të rreth 250 personave, ndërka sipas drejtuesit të kësaj qendre Safet Blakaj, si vjet është dyfishuar numri personave të testuar.
Këtë vit numri testimeve ka qenë në 525 personave dhe fatmirësisht asnjë rezultat pozitiv nuk e kemi pasur për këtë HIV-it.
Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot që disa prej personave të prekur nga HIV kanë qenë të sëmurë edhe nga COVID-19.
Ka pas prekur edhe që kanë kalu me shumë pak të lashe, në fond me një gjendje të lehtë, dhe fatkeqësisht një person ose një pacient e kanë pas që ka pas COVID-in edhe ka përfundu me vdekje, për gjithë këtyre po flasë.
Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, që nga viti 1986, kur ishte shfaqur rasti i parë në Kosovë, e deri në dhjetor të vitit 2020, në Kosovë janë raportuar 132 raste me HIV. Deri më tash, 51 prej tyre kanë vdekur si pasojë sidas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 3300 punëtor në Kosovë kanë mbetur pa punë si pasojë mbylljes së 1330 bizneseve gjatë këtij viti. Pronari i njërit prej këtyre bizneseve ka thënë se arsyeja e mbylljes ka qenë pandemia e koronavirusit. Sipas tij, ndihma që ka marrë nga qeveria e Kosovës ka qenë e pamjaftueshme për shpëtimin e biznesit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 9 vite ishin dashur Alben Jonuzi të ndërtojë një biznes në sektorin e akomodimit. Gjithçka funksiononte shumë mirë deri në vitin 2020, kur koronavirusi goditi Kosovën dhe Arbeni u detyrua ta mbyllë biznesin. Dy banesa në Prishtinë, të cilat i kishte marrë me qira, i shëndroi në Bujtin, ku akomodonte turist nga mbar bota. Takimi me shumë njerëz që vizitonin Kosovën e që akomodoheshin në Bujtinën e quajtur Hostel Han, Arbenit i kishin ofruar të ardhurra, por edhe miqësi të reja.
Miru kon, ty falëndroni edhe hostela atjerë, po besë janë hapë. Ka mundu do më të në tuqë me mujtë në otu edhe me flejtë në vendet lira, se të nga s'ka pasë fjetet lira. Miru shku, kejt, super, normal këna pas probleme, kejt tjerë, o që ka ndodhe, ndodhe që pandemija, dhe kur më dhëllën kufet, 7 ose 8 mësafirë që jom bloku, realisht, edhe me ty falëndruatë në realisht në mujtë në ndje këto shpenzimet rrëma u i bërlogje këto komëna hiqë, më thonë.
Masat kundër pandemis me COVID-19 që shtetet vendosnin për banorët e tyre, por edhe masat që vendoste Kosova, bën që në bujtinën e ti të mos vinin musafirët. Arbeni e dinte se kështu nuk mund të vazhdon të punën, dhe në muajin korrik 2020 u detyrua ta mbyllë biznesin, në të cilin ishin të punësuar 4 persona. Ndihma që qeveria e Kosovës japte për bizneset, thot Arbeni, ishte pamjaftueshme për të mbajtur gjallë biznesin.
Kur gjëhet, qka mdoke që qa kone 150 euro, sa kone 3 roga që i ka marrë, kur gjë mështë së kena marrë. Bile kë prënari i banesë që kena pas në qëru, me qëra e tregu shumë se, në që se pagun që vëdhja që shkut gjysë në qëras, rëm ka thonë sa dush, dhe kur gjëhet ka marrë. Se kene aplikurë, të nuk do t'i rumba në shu banesën që në gjashmë dhe pa qëra, ma e bol ka pilë, ka du ferë në neve sa dush.
Arbeni nuk mendon që të riha biznesin dhe aktualisht është i papun. Shuma e përgjithshme e pakos së ringjalljes ekonomike përmes së cilës në kategori të ndryshme qeveria e Kosovës ndihmon bizneset ka hap shifrën e 420 milion euro. Në kuadër të kësaj pako, bizneset ishin ndihmuar kohë pas kohe. Vetëm në një rast kur qeveria mbështeste punësimin dhe prodhimin ishin ndarë